No aloitetaan siitä, että kansanedustaja Harri Harkimo ilmoitti eroavansa eilen kokoomuksesta. Ben Zyskowicz, onko kokoomuksessa muita lähtiöitä?
Sikäli kun tiedän, niin ainakaan eduskuntaryhmässä ei ole muita lähtiöitä. Totta kai sitten, jos ajatellaan puolueen laajaa jäsenkuntaa, niin hyvinkin voin kuvitella, että sieltä on mukaan lähtiöitä, mutta eduskuntaryhmän osalta ei. Mehän ei itse asiassa vielä tiedetä, ja siitä kai me kohta keskustellaan, että onko kyse enemmän tällaisesta yli puoluerajojen ulottuvasta yhdistyksestä, joka verkostosta, joka ennen kaikkea pyrkii muuttamaan politiikan päätöksentekotapoja ja politiikan tekemistä, vai onko kyse samalla yhdistyksestä, joka pyrkii itse puolueeksi ja saamaan mandaatteja.
Ja siitä tosiaan puhumme kohta vähän tarkemmin. Harkimo sanoi eilen, että kokoomuksessa on autoritääristä johtamista ja että hän on keskustellut Petteri Orpon kanssa ehkä noin 2 minuuttia tänä vuonna. Miten puolueen päätöksenteko sujuu? Voiko yksi kansanedustaja vaikuttaa kokoomuksessa?
Voi toki vaikuttaa, mutta aina tarvitaan kaveria, että saadaan oma mielipide laajempaan kannatukseen, ja se, että onnistuu yhden hallituspuolueen eduskuntaryhmän tai puoluehdon vakuuttamaan jostakin asiasta, niin se ei vielä riitä, koska meillä on koalitiohallitukset, eli pitää saada sielläkin muiden puolueiden piirissä kannatusta näille ajatuksille. Mutta ehkä sen voin sanoa, että ainakin kokoomuksen eduskuntaryhmässä on niin, että meillä on varmaan melkein 20 eri työryhmää, siis näitä valiokuntakohtaisia valiokuntaryhmiä ja muita, joissa keskeneräisiin hallituksessa valmisteltavina oleviin asioihin puututaan, paneudutaan ja vaikutetaan. Ja Jallis ei ole näihin osallistunut. Mä luulen, että Jallis ei ole oikein löytänyt sitä paikkaa ja foorumia, millä tavoin tämän päivän eduskuntatyössä hallituspuolueen sisällä asioihin pitäisi vaikuttaa.
Politiikan tutkija Jenni Karimäki, millainen isku Harkimon ero on kokoomukselle ja hallituksellekin?
No, kyllähän se on tietysti yleisesti tiedossa, että hallituksen takana on varsin niukka enemmistö tällä hetkellä, että eihän sieltä kauheasti ole lipeämisiä toivottavaa enää tulevan, että enemmistö säilyy. Toisaalta tässä voi ajatella myös, että sitten tämä yksi ulostulo saa aikaan sen, että sitten rivit muuten sitten tiivistyy.
Kokoomuksen pakka on joka tapauksessa vähän sekaisin, ja sitä on sekoittanut muun muassa Jan Vapaavuoren ulostulot soten suhteen ja myöskin Elina Lepomäen. Miten itse luonnehtisit kokoomuksen tilaa?
No, tällä hetkellä se, että yhtenäistä linjaa ehkä tähän sote-kysymykseen ei ole löytynyt niin totta kai se on haaste. Se, että kuinka laajaa sitten tämä erimielisyys on, niin se sitten jää nähtäväksi, ja miten hyvin nämä niin kuin äänestykset sitten, kuinka hyvin rivit saadaan pidettyä kasassa, niin näkyy sitten myöhemmin tänä vuonna.
Iltalehden kolumnissa Harkimo kirjoitti, että valta keskittyy yhä enemmän. Hän peräänkuuluttaa siihen muutosta, tai muuten demokratia tulee rappeutumaan ja nykyisen päätöksentekosysteemin luottamus karisemaan nolla lukemiin. Vihreiden entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Ville Niinistö, missä määrin puolueiden olisi syytä katsoa peiliä ja uudistaa toimintatapojaan ja politiikan tekemistä?
No, hyvin paljonkin, ja meidän voi olla vaikea ehkä arvioida kaikkia motiiveja, joita Harkimolla on tässä päätöksessä, mutta nämä ongelmat, mitä hän tuo esille, on niin kuin poliittisessa järjestelmässä todellisia. Et erityisesti meidän perinteiset vanhat suuret puolueet on aika johtajakeskeisiä, ja se, että politiikassa, niin kuin tässä yritystukityöryhmän työssä tuli esille, niin valmistellaan asioita aika sulkeutuneesti, ja sitten tietyt edunsaajaryhmät voivat päästä ovien sisään, mutta kansalaiset, asiantuntijat, tutkijat pidetään sitten taas sen ulkopuolelle, ja sitten sieltä tullaan julistamaan ratkaisuja, joita kehutaan hyviksi, mutta joita välttämättä asiantuntijat ei pidä järkevinä. Näin kävi yritystukityöryhmässä, näin on käymässä hallituksen sote-esityksessä, että alkuperäiset tavoitteet ei toteudu, mutta hallitus ajaa sitä eduskunnassa eteenpäin argumentilla, että tekemättäkään ei voi jättää, että ei sitä perustella sillä, että se on hyvä, vaan sen takia, että se pitää saada. Että kyllä politiikassa on jotain tosi pahasti tässä johtamiskulttuurissa vikaa. Ja tämä hallitus on eräänlainen huipentuma sille, että vaikka Sipilä sanoi tulevansa muuttamaan politiikkaa, niin meillä on hyvin pienellä enemmistöllä toimiva hallitus. Yksi hallituspuolue on hajonnut, siltikin siellä roikutaan 1,5% kannatuksella tukemassa kokoomuksen niin kuin yksityisiä terveysfirmoja käytännössä suosivaa sote-uudistuksesta, jossa alkuperäiset tavoitteet on unohtunut. Ja mä ymmärrän, että niin kuin myös talousliberaalit oikeistolaiset, joita Harkimo edustaa, ovat sitä mieltä, että ei tämä nyt hyvältä näytä. Että tätä voi kritisoida erilaisista aatteellisista suunnista.
Yliopiston lehtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta näkee Harkimon lähdön osana semmoista eurooppalaista liikehdintää. Hän toteaa, että joka puolella Eurooppaa on nähty, että näkyvät toimijat pettyvät politiikkaan ja lähtevät miettimään vaihtoehtoja. Ja sen lisäksi Vuorelma ei olisi yllättynyt siitä, vaikka eroja puolueista tulisi lisääkin. Jenni Karimäki, ovatko vanhat puolueet kangistuneet vanhaan kaavansa?
No, jossain määrin tietysti se historia ja tausta siellä varmasti näkyy siinä, että on semmoinen perinne.
Jolla... Onko tilausta siis tällaiselle Harkimon uudelle poliittiselle liikkeelle?
No jos katsotaan sitä kautta, että meillä esimerkiksi äänestysprosentti on niin kuin jo pidemmän aikaa ollut laskussa pientä vaihtelua tietysti on ollut, ja toisaalta sitten puolueiden jäsenmäärät on ollut laskussa. Ainoana poikkeuksena niissä oikeastaan on vihreät ja perussuomalaiset, jotka on pystynyt kasvattamaan puolueidensa jäsenmääriä. Niin siinä mielessä tietysti voidaan nähdä, että tämmöiselle niin kuin ehkä uudelle tavalle ja uusille ajatuksille on tilaa. Että ne, niin kuin, ne on ne, jotka tällä hetkellä ihmisiä esimerkiksi saa lähtemään mukaan poliittiseen niin kuin järjestötoimintaan ja puolueisiin.
Ben Zyskowicz, olet ollut pitkään mukana politiikassa. Tunnistatko tämmöisiä merkkejä ilmassa?
Politiikan uudistamisessa ja päätöksentekojärjestelmän uudistamisessa on todella paljon tilaa, ja kun katsoin, että tämä tuleva yhdistys haluaa korostaa matalan kynnyksen osallistumista politiikkaan, digitalisaation hyödyntämistä ja niin edelleen, niin uskon, että nämä on sellaisia ajatuksia, jotka sekä kansalaisten keskuudessa, mutta myös meidän poliitikkojen keskuudessa niin aika laajasti jaetaan. Että mun mielestä, niin kuin jo tuossa edespuheenvuorossa sanoin, niin kiinnostavaa on se, että kootaanko yhteen politiikassa toimineita tai politiikkaa ulkopuolelle tulevia ihmisiä ennen kaikkea edistämään sitä, että politiikan päätöksentekojärjestelmä uudistuisi ja muuttuisi, vai pyritäänkö sen lisäksi myös itse saamaan paikkoja esimerkiksi eduskunnassa. Ja jos jälkimmäistä niin kuin näen kirjoitettavan, niin silloinhan tämmöisellä uudella poliittisella liikkeellä varmaankin sen lisäksi, että se pyrkii joitakin päätöksentekojärjestelmän asioita korjaamaan, niin sillä pitää olla niin kuin jonkinlainen yhteinen poliittinen agenda, että ei riitä se, että viinit maitokauppaan, ja meillä taitaa olla jo pari puoluetta sitä ajamassa, että tämä on mun mielestä paljon mielenkiintoisempi kysymys, ja kun mä oon katsonut nyt näitä julkisuudessa mainittuja nimiä, niin aika moni heistä näyttää kommentoineen, että ovat valmiit lähtemään mukaan keskusteluun tai toimimaan politiikan uudistamiseksi, mutta samalla ovat ottaneet etäisyyttä ajatukseen, että olisivat perustamassa uutta puoluetta saatikka lähdössä sen ehdokkaina sitten vaikkapa
Mutta liikettä kuitenkin nimikin Kyllä. yhdistyksellä Ilta-Sanomien mukaan jo on Liike Nyt. Palataan tähän, että voisiko tämän tyyppisellä näkyvällä porukalla, siellähän on SDP-entinen puoluesihteeri Mikael Jungner ilmeisesti ja näin poispäin, niin voisiko näillä olla vaikutusvaltaa politiikan sisältöihin ilman puoluekoneistoakin?
No totta kai, jos on näkyviä toimijoita, joilla on sen oman taustansa ja historiansa kautta pääsy julkiseen keskusteluun.
Tavallaan omaa kokoansa niin, suuremmin.
Niin, siis niin totta kai siinä on mahdollista, että sä pystyt tuomaan uusia ajatuksia, uusia näkemyksiä huomattavasti helpommin kuin jos ajatellaan, että lähdetään ihan niin kuin ruohonjuuritasosta rakentamaan niin kuin puolue tai joku liike. Mutta se, että jos nyt ajatellaan tätä uutta Liike Nyt, joka on kytketty kuitenkin ainakin julkisuudessa vahvasti tämmöiseen markkinaliberaaliin tai talousliberaaliin ajatteluun, niin näin poliittisen historian tutkijana voi todeta, että tämmöisen niin kuin liberaaliin aatetraditioon kytkeytyneiden puolueiden historia Suomessa ei ole kauhean semmoinen voittokulku, että kyllä siinä haaste tulee, jos niin kuin puolue tielle lähdetään.
Jos nyt vähän sosiaalisessa mediassa olevia irvailuja tiivistää, niin silleen, että keskituloisten ja hyväosaisten keski-ikäisten miesten kapinaliike ei ehkä ole se, jolle olisi tässä yhteiskunnassa eniten tarvetta, jos ajatellaan eriarvoisuutta tai tällaista niin kuin yhteiskunnallista epätasa-arvoa, että heillä on keskimäärin asiat aika hyvin, mutta katsotaan, ketä kaikkea muita tähän porukkaan tulee ja mikä heidän niin kuin laajempi tavoite on. Että tämä politiikan avaamisen tavoite ja ne toimintatapojen uudistaminen on musta tärkeää, ja kaikki liikkeet, jotka ravistelee puolueita siinä, niin on mun mielestä erittäin tervetulleita. Et mähän itse, mun tausta on se, että vihreäthän on syntynyt myös osin tällaisesta tarpeesta, vaihtoehtoliikkeistä, kansalaisjärjestöistä 80-luvulla ja 90-luvulla, kun mä liityin mukaan, niin mä etsin just sitä puoluetta, joka näki demokratiaa muunakin kuin, että ihmiset kerran 4 vuodessa äänestää ja sitten kansanedustajat unohtaa sen, että ajattelee, että sillä mandaatilla voisi tehdä mitä vaan. Et me ajettiin perustuslakiuudistuksen kansalaisaloite läpi, joka on ollut erittäin toimiva osallistavan demokratian väline. Ihmiset on saanut sitä kautta tasa-arvoisen avioliiton läpi, kun puolueet on liian konservatiivisia moniin niin kuin arvoliberaaliutta ja modernin yhteiskunnan, erityisesti nuorten ajatuksia eteenpäin vieviin kysymyksiin.
Mä näen, että
politiikka on konservatiivista luonteeltaan sen takia, että puolueet ovat aina vähän niin kuin hitaampia muutokseen kuin ihmiset. Ja tämä dynamiikka on syytä muuttaa kaikissa puolueissa.
Jos tämmöinen poliittinen liike syntyy, muuttuu puolueeksi, niin kuinka huolissaan ollaan kokoomuksessa siitä, että se nakertaa sitten omaa kannatusta, syö sitä?
No kyllä ollaan, ja itse ainakin olen huolissani, koska...
Mä en ole nähnyt Peniä noin rauhallisena ja varovaisena pitkään aikaa, eli selvästi on huolissa.
Joo, saattaa olla, koska ainakin tämänhetkisten mielipidetiedustelujen valossa näyttää siltä, että ensi eduskuntavaaleissa noin vuoden päästä käydään aika kovaa kilvottelua pääministerin paikasta kokoomuksen ja demareiden, eli Petteri Orpon ja Antti Rinteen välillä. Ja tällaisessa hyvin täpärässä tilanteessa, jos tilanne tällaisena säilyy, niin se, että syntyy uusi poliittinen liike, joka lähinnä nyt sitten Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirissä voisi saada jonkin verran kannatusta, niin se voi olla juuri se ratkaiseva kannatus sitten pois kokoomukselta ja johtaa siihen, että Rinne ja SDP tulee johtavaksi hallituspuolueeksi ja sen mukainen hallituspohja sitten syntyy. Eli kyllä, otan vakavasti ja otamme vakavasti tämän tilanteen, ja tässä mielessä olemme huolissamme. Kun Ville viittasi tuossa vihreiden historiaan, niin mä muistan, kun vihreät syntyi, niin siellähän vuosia keskusteltiin siitä, että ollaanko tämmöinen liike vai pitääkö olla puolue.
Kyllä.
Ja sitten kun eduskunnassa toimitaan, varsinkin jos ollaan hallituspuolue, niin kyllä ne tietyt hallituspuolueiden toiminnan säännöt niin koskee kaikkia hallituspuolueita, ja kyllä vihreätkin aika lailla toimii niin kuin muut puolueet, tai itse asiassa niin kuin samalla lailla kuin muut puolueet. Mutta tämä haaste on kaikille puolueille, se on meille kokoomukselle, se on vihreille ja muille.
Että ja tämä haaste, joka on erittäin suuri hallitukselle, tulee olemaan nyt tämä sote.
Kuten kuultiin,
hyvin niukka enemmistö hallituksella tällä hetkellä. Mitä se tietää Petteri Orpon asemalle, mikäli sote kaatuu?
Joo, tämä sote on nyt poikkeuksellisen iso asia ollakseen näin täpärällä, ja se on meille kokoomuksen sisällä ongelma, sitä ei pidä ollenkaan
voitella. Voiko Orpo kaatua siihen?
Että esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, joka on hyvin arvostettu kokoomustoimija, niin on näin vahvasti vastaan. Mitä tapahtuu, jos se kaatuu siinä äänestyksessä? Niin tässä nyt on manattu monenlaisia seurauksia. Pitää sanoa, että vähän riippuu sitten, että mihin se kaatuisi ja niin edelleen. Et en lähde oikeastaan sitä arvuttelemaan, eikä sotea todellakaan pidä sen takia tehdä, että tähän saakka on tultu, tai sen takia, että yksityiset terveysfirmat pärjäisivät, vaan sen takia, että paranisi nämä sosiaali- ja terveysalan palvelut, ja en ymmärrä, mikä vihreillä ottaa kiinni siinä, että ihmisten valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta
annetaan vihreille vielä puheenvuoro, joka kestää enintään 30 sekuntia.
Joo, siis kyllä mä näen tässä sotessa, että tämä on tämmöinen niin kuin epäpyhä omien niin kuin siis lehmänkauppojen ja omien taustaeturyhmien niin kuin tavoitteiden yhteensovittaminen. Keskusta saa maakunnat, joissa ajetaan ympäristöhallintoa samalla alas, eli keskustalaista politiikkaa, ja kokoomus saa tämän soten markkinoille ja terveysfirmojen vietäväksi. Häviäjänä on Suomen kansa.
Sote-keskusteluja varmasti vielä riittää. Ja Harri Harkimohan on huomenna TV1 ykkösaamun vieraana 10:05.
Kiitoksia. Silloin ollaan viisaampia.
Kiitoksia oikein paljon teille kaikille.